Мій племінник. Ольбромський із Сандомирщини. На поетиці в Сандомирській школі юність марнує. Гість мовчки вклонився, не підводячи очей. Нардзевський дивився на нього недвижним поглядом, у виразі якого не було і тіні дружелюбності. «Я хотів би дізнатися», – стиха, ввічливо і майже покірно промовив він. «Чи маємо ми честь належати до тієї ж самої нації, що й ваша милість, пане комісаре? А чи, на жаль...» Прибулий підвів голову. Невиразний усміх скривив його вуста. Він сказав обережно, зважуючи кожне слово. «Народився я в столичному місті Відні. Там батько мій жив, коли приїхав із чеського краю». «З чеського краю? Прошу, так, ми слов'яни». «Зрозуміло. Коли мені було 6 років, батьки мої переїхали до Східної Галичини і оселилися в Ярославськім крайзамті. Там я й виховувався. Батько мій був управителем у маєтках Олельковича. І це зрозуміло. Тепер я майже галичанин. Відня вже не пам'ятаю. Вмію розмовляти по-польському. Справді? Я дуже прив'язаний до тутешніх західногаличанських громадян і до цього краю, тобто до Західної Галичини. Мене послано сюди зі Львова, коли після нещасливих подій і сумних заворушень цей край зажив нарешті у благоденстві під владою найяснішого цісаря і короля Франця ІІ. Ви добре сказали, ваша милість. Причудовий це край. Так, причудовий. Тільки трохи невеселий і, як ви самі завважили, бунтівливий, мовив шляхтич, киваючи головою.
Потребує кращого господарювання, несміливо вставив слово урядовець. Бездоріжжя тут, особливо у Келецькому крайзамті. Хіба можна в цих краях проїхати? Я гадав, що лише в Карпатах такі дороги бувають. Оце вам, милостивий пане, польські дороги. Але якось дістатися можна і ними, якщо запрягти коней у віз або сани. Що я кажу? Навіть туди заїдеш, куди здавалося б, тільки відьма на мітлі залетить. А далі розмова урвалась. Подали вечерю. Відчинилися двері. І товста господиня внесла салатники з ковбасою в густому соусі. Дві дівки несли полумиски з картоплею, жирно засмаченою вишкварками. В одну мить стіл заслали скатеркою і заставили фаянсовими щербатими тарілками. Ложки й виделки були дуже прості, з ручками із оленячого рогу. Гість обережно став жувати невеличкий шматок ковбаси. Решту її в один мент поділили між собою мисливці, зголоднілі після цілоденних мандрів. Паруючу картоплю проковтнули відразу. Швидко зникла також і друга страва – заєць, засмажений на рожні. А єгер Кацпер стояв коло дверей і весь час ковтав слину. Він розряджав рушниці і промивав дула теплою водою. Рафал, почувши приємну музику, єгер мокрими ганчірками, намотаними на шомпол, вже витирав стволи, навіть і не доторкнувся до вина, келишок якого підсунув йому дядько. Сів навпочіпки коло стрільця і сонними очима дивився, як стікає в миску з поличок чорна вода. Йому набридла розмова за столом і присутність німця. А спати ще ніяк було, бо завжди стелили йому в цій кімнаті, на Софі. «Вельможний пане, у вас, як я бачу, гарні собаки». «Дуже гарні собаки», – сказав прибулець, з явною відразою погладжуючи голову Німана, який довірливо сперся йому лапами на коліна.
«Так, непогані псиська. Староваті вже, але з поля не сходять. І нюх, і розум у них ще гострі. Особливо в суки. Підійди до хазяїна, вісличко».
Він пригорнув і лагідно погладив її.
«Вона на перший погляд здається меланхолічкою, але дуже й дуже з гострим нюхом. Чистокровна гонча. Та й Німан запеклий і напористий, але тільки за нею встигає. Гляньте на вашу милість, які в нього широкі і вологі ніздрі. Як пес, ваша милість, таким носом нюхне повітря, то має що передати ніздрями до мозку. А яка спина в нього! І м'ясиста, і довга! Зверніть, ваша милість, увагу! А зато в неї прутка нога. Хіба ні? Стопа довгаста. Бачите, ваша милість? А вісла в мене ще ні разу не підбивали ніг».
«Але ж, – вставив слово Кацпер, – хіба ж така сука утомиться коли? Вона йде по снігу і по ріллі, мов той лис.
Німан, хоч це пес і порядний, не раз відстане, а потім мовчки наверстує. Зрадник. А її завжди чути. Іде рівно, лісом, мов дележа з гостинцем. Голос, як у молодої вдовички. Вона вітром лине, а то і ще швидше. А цей важче біжить, лінивіше, хоче з розумом. Але не так вправно. Все за нею, за нею. Це дуже гарні собаки. А оті вівчарки такі ж самі достоїнства мають?
З відтінком іронії спитав Гібль, показуючи невеликих кудлатих псів, що лежали коло печі.
«Оті? О, то також чудові пси. Вони незамінимі, коли йти на вепра. Торік, на святвечір, ми з їх допомогою мало не живцем дикого кабана взяли».
«Хіба?» – здивувався галичанин.
«О, ми тоді були вдвох із єгером. Він вислідив був вепрів у лісі, отут, на Буковій горі. Ночували ми в смузі болота, яке не замерзає. А вирушили ранесенько, пустили оцих псів у перелісок. Тихо-тихо. Та раптом, як заскавчить отой розбій, ой-ой-ой-ой, тут і всі інші пси кинулися з роззявленими пащами і вигнали вепра. Такого, як буйвол. Просто на нього, на Кацпера. Ну, той почав підступати, цілитись, притиснувши приклад до плеча, і, повірите, ваша милість, промахнувся. Митець, артист. Він і таке може утнути, хоча зі мною вже ось 30 літ на звіра ходить і хвастає, що бекаса й ластівку на льоту підстрелить. А пси зробили своє. Загнали вепра в глибокий сніг. О, якби ви, ваша милість, бачили цю картину. Один вчепився в праве вухо, переліз через бестію і висить. Не писне. А сліпаки у нього жива кров. Другий тримає за ліве вухо. Передніми лапами вгруз у сніг, мали не до землі, а не випускає вуха з зубів. Третій куций, те й робить, що нападає. А вепр їх усіх тягне на собі і бреде по глибокому снігу. Але іклами, розумієте, ваша милість, орудувати незугарний, бо тут же розбій. Часом тільки дмухне носом або плямкне писком. І я вистрелити не наважуюсь, бо, боронь Боже, собаку колошкою. Я волів би в ногу собі пальнути, ніж у такого пса».